πρώτο πρόγραμμα.
91,6, 105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόκυκλους.
Καλό μεσημέρι σε όλους, 15 Αύγουστος, η καρδιά του καλοκαιριού. Μια μέρα που μυρίζει λιβάνι και θαλασσινή άβρα μαζί. Μια μέρα που τα χωριά ζωντανεύουν από πανηγύρια, μουσικές και χαμόγελα. Και εμείς, ιδίως στις 3, με την καλοκαιρινή της σύνθεση εκτάκτος, εδώ κοντά σας και σήμερα, έτοιμοι να σας ταξιδέψουμε. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους, σε όλους όσους γιορτάζουν, αλλά και σε όσους δεν γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά στην Ελλάδα. Στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος, η Ανάση Μέλη και ο Δημήτρης Καϊμάς.
Χρόνια πολλά και από μένα, να είστε καλά.
Λοιπόν, είναι η γιορτή της Παναγίας σήμερα, μια αφορμή για οικογενειακές συναντήσεις, ταξίδια, αλλά και ξενιασιά κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο. Είναι ένας συνδυασμός πίστης, παράδοσης και χαράς που ενώνει μικρούς και μεγάλους σε ένα καλοκαιρινό γλέντι γεμάτο χρώματα και συναισθήματα, γιατί παντού, σε όλη την Ελλάδα, έχουμε και τα γνωστά μας πανηγύρια.
Δεν είμαστε για τα πανηγύρια.
Όχι. Σωστός, μου αρέσει. Όχι, δεν είμαστε για τα πανηγύρια. Έχουμε όμως τα πανηγύρια που πάει ο κόσμος και ξενδύνει. Θα κάνουμε μια συζητησούλα και για αυτά. Γενικά έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Καθίστε να μας ακούσετε στους 91,6, 105,8 αλλά και μέσω του AirTeco. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε πρώτο πρόγραμμα με μικρά λατινικά και το στέλνετε. Πείτε μας πού είστε. Εάν είσαστε σε κάποια περιοχή που γιορτάζει πολύ πιο έντονα από κάποια άλλη, γιατί παντού υπάρχει εκκλησία της Παναγίας, αλλά υπάρχουν και αυτές οι πιο γνωστές που τραβάνε ας πούμε και το περισσότερο, το περισσότερο ενδιαφέρον. Να πούμε και τους συντελεστές της εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, στον ήχο ο Νίκος Σκλαβενίτης και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά έτσι αυτό το ταξίδι του 15 Αυγούστου.
Then I remember. I've said I love you so many times that the words kind of die in my mouth, and I meant it each time with each beautiful woman, but somehow it never works out. But you stood apart in my calloused heart and you taught me, and here's what I learned, that love is about all the changes you make and not just three small words.
Λοιπόν, εδώ γυρίσαμε πάλι στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Ακούτε έτσι την καλοκαιρινή σύνθεση 2 στις 3. Μια έκτακτη εκπομπή με ωραία θέματα. 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού. Αφιερωμένος
στην Παναγία, έτσι. Στην Παναγία. Παναγίας, ναι.
Μπράβο.
Που λέγαμε και νωρίτερα έξω, ότι ειδικότερα σήμερα που είναι Παρασκευή, είναι μια ιδιαίτερη Παναγία, όχι 15 Αύγουστος, γιατί πρακτικά δεν πρέπει να φάμε κρέας, είναι μόνο ψάρι.
Μόνο ψάρι.
Ενώ γενικότερα το 15 Αύγουστο πανηγύρια, αυτό που λέγαμε, πέφτει η προβατίνα, πάει προβατίνα σύννεφο, σήμερα δεν λέω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε, λέω ότι τα ήθη, έτσι και τα έθιμα, ότι όταν πέφτει Τετάρτη ή Παρασκευή το 15 Αύγουστος, υπάρχει νηστεία, τρώμε ψάρι. Και όχι κρέας.
Εγώ στο είπα και έξω που ήμασταν. Στη γειτονιά μυρίζει τσίκνα. Είναι σαν να βρίσκομαι σε τσικνοπέμπτη.
Οι 11 στους 10 ψάρι, κρέας θα φάνε, αλλά κανονικά, απλά το αναφέρουμε έτσι.
Μπράβο. Και φυσικά ο εορτασμός της συγκεκριμένης ημέρας διαφέρει από τόπο σε τόπο. Τα ήθη και τα έθιμα διαφέρουν από τόπο σε τόπο. Δεν είναι παντού τα ίδια. Βέβαια παντού υπάρχει πανηγύρι, αλλά θα μιλήσουμε και γι' αυτό κάποια στιγμή. Να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή με την κυρία Ζωή Μάργαρη. Είναι κύρια ερευνήτρια Κέντρου Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά για την ημέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθατε. Ήθη και έθιμα 15 Αύγουστου διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή.
Πράγματι διαφέρουν, αλλά μολονότι διαφέρουν, διατηρούν και κάποια βασικά χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με αυτή τη μεγάλη, βαθιά, λατρευτική παράδοση που συνδέει όλες τις κοινότητες, όλους τους πιστούς με την πολύ σημαντική αυτή η μέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Εκτός ότι συνδέονται με την τοπική Παναγία, να το πω έτσι, γιατί κάθε περιοχή έχει τη δική της Παναγία και έχει και το δικό της όνομα η Παναγία εκεί πέρα. Είναι η Παναγία η Εκατοτοπηλιανή, για παράδειγμα, είναι η Παναγία η Σουμελά, έχει διάφορα ονόματα. Πηγαίνουν, επισκέπτονται την εκκλησία της Παναγίας, κάνουν τάματα εκτός από τους χριστιανούς και άλλων θρησκευτικών θρησκειών άνθρωποι.
Ναι, εννοείται αλλουδόγματος.
Αλλουδόγματος, ναι.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια λατρευτική παράδοση την οποία συναντούμε εδώ και αιώνες. Σας θυμίζω ότι στην Παναγία της Τίνου ένα από τα μεγαλύτερα τάματα που υπάρχουν και έτσι μνημοντεύονται και μάλιστα σε όσους επισκέπτονται το νησί και διαβάζουν την έκδοση που έχει έτσι επιμεληθεί το Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης, περιγράφεται αυτή η πρακτική. Υπάρχουν πρακτικές κατά την διάρκεια των οποίων ακόμα και αλλόδοξοι, ευελπιστώντας, προσδοκώντας σε ένα θαύμα, κυρίως σχετιζόμενο με την καλή υγεία, τάζουν στην Παναγία και μετά έρχονται με πολύ μεγάλο σεβασμό να εκπληρώσουν αυτό το τάμα. Με αυτή λοιπόν την πρακτική, να πούμε ότι τέτοιου τύπου φαινόμενα συναντούμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και στον ελλαδικό αλλά και στον εξαελλαδικό χώρο. Σας θυμίζω παραδείγματος χάρη ότι πια στα Πριγκυπώνησα, στον μεγάλο
Γιώργιο
τον Κουδουνά, ακριβώς, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που προσκυνούν στη χάρη του δεν είναι ορθόδοξοι.
Είναι μουσουλμάνοι.
Είναι αλλόδοξοι, έτσι. Ναι. Αλλά τον ευλαβούνται βαθιά. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο την ημέρα της γιορτής του βρίσκονται εκεί για να εκφράσουν μέσω των ταμάτων τους και μέσω της προσευχής τους το σεβασμό που τρέφουν προς τον Άγιο και την ελπίδα του, την ελπίδα τους πως η προστασία του θα τους αγκαλιάσει.
Τι είναι αυτό που μας τραβάει, γιατί λέμε, εμείς τη λέμε Παναγία, Δέσποινα, σε κάποιες άλλες χώρες τη λένε Μάριαμ, Μύριαμ. Mm-hmm. Σχεδόν όμως παντού, σχεδόν παντού, η μορφή της Παναγίας υπάρχει.
Ναι, η μορφή της Παναγίας υπάρχει, είναι η μητέρα, είναι αυτό το πρόσωπο της μητέρας, το οποίο ειδικά στην περίπτωση της ελληνικής έτσι, χριστιανορθόδοξης λατρευτικής παράδοσης ενσωματώνει και όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα της γυναίκας, η οποία προσφέρει το σώμα της για την γέννηση του Μεσσία, για τη γέννηση του Υιού του Θεού, ενώ η ίδια παραμένει παρθένος, μέχρι το θάνατό της, και η οποία βιώνει το μεγαλύτερο πόνο που μπορεί να βιώσει μια μητέρα, που είναι να χάσει το παιδί της, το οποίο θυσιάζεται για να σώσει όλο τον κόσμο από τις αμαρτίες του. Εκεί λοιπόν βλέπουμε μια φοβερή ταύτιση όλων των πιστών με την Παναγία, γιατί είναι μια απλή γυναίκα, η οποία γίνεται Θεοτόκος και η οποία κατορθώνει μέσα από την ζωή της να μας βοηθήσει και μέσα από την μεγάλη θυσία που πραγματοποιεί να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε όλες τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό και όλα στη συγκεκριμένη ημέρα διακρίνεται από αυτή τη διάσταση της χαρμολύπης, δηλαδή από τη μια εκκλησιαστικά λυπούμαστε γιατί κοιμάται η Παναγία, φεύγει κανονικά από τούτο τον κόσμο, όμως όπως μνημονεύεται έτσι και στην ψαλτική μας παράδοση, δεν εγκαταλείπει τον κόσμο. Συνεχίζει να μοιάζεται για αυτόν και συνεχίζει ανεβαίνοντας μετά τη μετάστασή της στους ουρανούς, δίπλα στον αιώνιο πατέρα αλλά και τον Υιό της, να μεσητεύει για το καλό όλου του κόσμου. Με αυτή λοιπόν τη διάσταση μια σειρά από πρακτικές επιτελούνται όπου εκδηλώνεται αυτή η αγάπη, αυτός ο σεβασμός, αυτή η ταύτιση με τον πόνο που έχει ζήσει μέσα από αυτή την υπέρτατη θυσία και παράλληλα έχουμε και μια διάσταση εορταστική αυτή της χαράς γιατί βρίσκει πια τη θέση της στους ουρανούς, φεύγει mm-hmm. από την καθημερινότητα όπως βιώνεται από τους απλούς ανθρώπους και βρίσκεται πια κοντά τον Υιό της και τον αιώνιο πατέρα από όπου συνεχίζει να μας φροντίζει, συνεχίζει να μας βοηθά και να μεσητεύει. Είναι πολύ χαρακτηριστικό έτσι, αυτό το ρήμα που χρησιμοποιείται για το καλό όλων. Ομόδοξον και αλόδοξον, με αυτή τη μητρική διάσταση που έχει.
Άλλωστε, αν δεν κάνω λάθος, ο Χριστός είναι αυτός που την ανέβασε πάνω όταν κοιμήθηκε. Και ακριβώς, δεν το έχει ξανακάνει για κανένα.
Ακριβώς. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό ότι η ίδια η Παναγία γνώριζε με βάση την Ιερή Παράδοση τρεις ημέρες νωρίτερα ότι επρόκειτο να φύγει από τη ζωή. Το ήξερε και είχε πραγματοποιήσει όλες τις ενέργειες που θα ήθελε για να κλείσει αυτόν τον κύκλο στον κόσμο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χαρακτηριστικό δε είναι ότι προσευχήθηκε στο όρος των ελαιών, πράγμα που είχε πραγματοποιήσει σύμφωνα με την Ιερή Παράδοση και ο Υιός της. Αλλά πέρα από όλες αυτές τις εκκλησιαστικές, ας το πούμε, πληροφορίες, τις οποίες ο πολλής κόσμος αγνοεί, δεν τις γνωρίζουν πολύ. Αυτό που μένει, και γι' αυτό μάλιστα περιγράψατε κιόλας, ότι παρότι θα έπρεπε να τρώγεται ψάρι γιατί είναι Παρασκευή, καταναλώνεται στα πανηγύρια κρέας.
Ναι.
Αυτή η διάσταση της μεγάλης χαράς που θα βρεθεί στους ουρανούς, στη θέση που της αρμόζει, είναι αυτή που κυριαρχεί. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από την βαθιά πίστη πως τώρα πια που είναι στους ουρανούς θα μεσητεύει για το καλό όλων. Άρα υπάρχει κάποιος εκεί ψηλά που ως μάνα φροντίζει για τους πάντες και που μέσω αυτής της πρακτικής θα διασφαλίσει τις οικογένειες, τις κοινότητες, δηλαδή τα άτομα και τις συλλογικότητες στο πέρασμα των χρόνων.
Κυρία Μάργαρη, θα μπορούσαμε να σας διακόψουμε για 3 λεπτάκια για ένα δελτίο ειδήσεων και να τα ξαναπούμε αμέσως μετά?
Παρακαλώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ανάμεσα καλή πολύ και τζάνιο ευρήκα το Θεό τον επουράνιο. Αντάμωσα το φίλο μου το μέρτικα με τα βαριά τσιγάρα και τα σέρτικα. Και φούμα φούμα στα βοτσαλάκια, Άγιους έβλεπα και αγγελάκια. Και φούμα φούμα στη Φρεατίδα, ό,τι μ' αγάπαγες απιστίδα.
Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο του πρώτου προγράμματος και συνεχίζουμε, καθώς μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή η κύρια Ζωή Μάργαρη, η κύρια ερευνήτρια Κέντρου Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών. Κάναμε τη συζήτησή μας για την Παναγία, κάναμε τη συζήτησή μας και το ρόλο της για όλα αυτά τα ήθη και έθιμα που διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή.
Να κάνουμε ερώτηση.
Βεβαίως.
Για ποιο λόγο παρατηρούμε πολλές διαφοροποιήσεις στην εικονογράφηση της Παναγίας και ακόμα περισσότερο η Παναγία η τάδε, η τάδε, η τάδε, η τάδε, σχεδόν να έχει υπάρχει ένα προσωνύμιο όχι μόνο με τόπο αλλά να της δίνει και ένα χαρακτήρα. Πώς το εμείς οι άνθρωποι σε κάθε ένα τόπο θέλαμε στην Παναγία να δώσουμε τη δική μας σφραγίδα?
Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη πρακτική επιτελείται γιατί, δεν ξέρω αν το έχετε ήδη αναφέρει, αλλά τα ονόματα της Παναγίας που καταγράφονται ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τα 500 και αυτά τα ονόματα τα οποία είναι γνωστά ως θεοτοκονύμια, έτσι περιγράφονται, συνδέονται άλλοτε με τους τόπους, άλλοτε με τον τρόπο που βρέθηκαν οι εικόνες της, άλλοτε με πρακτικές όπου συνδέθηκαν με την ιστορία των τοπικών κοινοτήτων. Όμως το πιο βασικό, έτσι για να το πούμε και να το σχηματοποιήσουμε κάπως, είναι πως όλα αυτά τα θεοτοκονήματα έχουν να κάνουν είτε με τον τόπο, είτε με τον τρόπο που έχει πραγματοποιηθεί η εικονογράφησή της. Δεν σας κρύβω ότι πάρα πολύ συχνά αυτό συνδέεται και με τον Υιό, δηλαδή με τον Χριστό, γι' αυτό έχουμε την Παναγία τη Γλυκοφιλούσα, τη Βρεφοκρατούσα ή ακόμα και την Παναγία του Χάρου.
Κρατάει το Σταυρό, έτσι.
Έτσι, κρατάει το Σταυρό και είναι η μόνη εικόνα που γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή να κρατά το Σταυρό. Βέβαια δεν εορτάζεται τώρα, στις 15, αλλά στα 9 μέρα της Θεοτόκου, την ερχόμενη εβδομάδα. Όμως έχετε και όλες αυτές τις Παναγίες που είναι η Παναγία Ιεροσολυμίτισσα, γιατί έχουμε την εικόνα της από τα Ιεροσόλυμα, η Παναγία η Αγία Σιώτισσα, όπου μάλιστα τώρα είναι πολύ γνωστό, είναι μια πολύ γνωστή λατρευτική πρακτική στο νησί της Λέσβου, με τους πιστούς να ξεκινούν ένα ολονύκτιο περπάτημα για να φτάσουν την ημέρα της γιορτής της νωρίς το πρωί στην Αγιά Σου και να συμμετέχουν εκεί στις εκδηλώσεις, ή την Παναγία της Σπηλιανή που τη συναντούμε, και δέστε αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί η Παναγία Σπηλιανή συναντούμε από τη μία στην Ίσυρο, όπου και εκεί έχουμε το μεγάλο προσκύνημα με τις γυναίκες της Εννιαμερίτισσες που έρχονται από τους Σωτήρους, δηλαδή από τις 6 Αυγούστου και παραμένουν στη Μονή μεριμνώντας για όλες τις φροντίδες που πρέπει να γίνουν για το πανηγύρι το μεγάλο που θα ακολουθήσει, αλλά και έχουμε και Παναγία Σπηλιανή και στη Σάμο, στο Πυθαγόριο. Έχουμε την Παναγία της Θαλασσινής, την Άνδρο. Έχουμε Παναγίες οι οποίες, επαναλαμβάνω, συνδέονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η Μονή, η Εκκλησία που τιμάται, ή θεοτοκονήμια που σχετίζονται με την ίδια την εικόνα της Παναγίας. Ενδεικτικά σας θυμίζω μια πολύ γνωστή Παναγία που συνδέεται με συγκεκριμένο τόπο και με συγκεκριμένη πρακτική, όπως είναι στην Κεφαλονιά.
Α, τα Φιδάκια.
Μπράβο, που την είναι γνωστή ως Παναγία η Φιδούσα,
σωστά,
στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς. Γιατί σύμφωνα με την παράδοση, η μεγάλη μονή, η πλούσια μονή που βρισκόταν εκεί, κατεστράφει από επιδρομές. Οι μοναχές που βρίσκονταν εκεί ζήτησαν από την Παναγία να τις προστατεύσει, και έτσι με θαυματουργικό τρόπο τις μετέτρεψε σε φιδάκια για να γλιτώσουν από αυτούς που τις καταδίωκαν. Και τα φιδάκια, τα οποία είναι μικρά, έτσι ακίνδυνα φιδάκια, εμφανίζονται και κυκλοφορούν τις ημέρες της γιορτής της Θεοτόκου, και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι αν αυτά τα φιδάκια δεν εμφανιστούν, η παράδοση λέει πως κάτι πολύ κακό θα συμβεί, θεωρείται ένας πολύ κακός ιονός. Ενδεικτικά θυμίζω ότι σύμφωνα με την παράδοση δεν εμφανίστηκαν τα φιδάκια την χρονιά που έγιναν οι μεγάλοι σεισμοί που κατέστησαν το νησί, και την περίοδο του πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό, έτσι, που συμβαίνει και λαμβάνει η χώρα, και πόσο όλο αυτό σχετίζεται με τις ιδιαιτερότητες αυτής της Παναγίας που τιμάται και που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ζωή των ανθρώπων και των κοινοτήτων που αυτοί οι άνθρωποι συγκρότουν γύρω από την συγκεκριμένη εκκλησία, γύρω από τη συγκεκριμένη λατρευτική παράδοση.
Ναι. Και στη Θάσο λέει ότι υπάρχει χωριό το οποίο πήρε το όνομά της από τη Θεοτόκο.
Μα βέβαια. Βέβαια. Έχουμε πάρα πολλά θεοτοκονήμια. Τι να σας πω τώρα, από τα πιο γνωστά που γνωρίζουμε, και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να το πούμε αυτό, ίσως γιατί οι περισσότεροι δεν το ξέρουν. Μιλούμε παραδείγματος χάρη για την Παναγία Σουμελά, σωστά. Είναι γνωστή η Παναγία Σουμελά, όμως η εικόνα της Παναγίας Σουμελά είναι η εικόνα της Παναγίας της Αθηνιώτισσας, είναι γνωστή ως Παναγία Αθηνιώτισσα, η οποία φιλοξενείται σε ναό στο κέντρο της Αθήνας, στην Ακρόπολη. Με τρόπο θαυματουργικό η ίδια η Παναγία ζήτησε να μεταφερθεί στο όρο Σουμελά. Μεταφέρεται στο όρο Σουμελά, όπου δημιουργείται αυτό το πολύ μεγάλο μοναστήρι, και μετά, επειδή πια είναι η Παναγία Σουμελά, Τουμελά, το όρος Μελά, έρχεται με πολύ ιδιαίτερη, έτσι, και πολύ σημαντική διαδικασία, καταφέρνει να έρθει ακολουθώντας τα βήματα των προσφύγων ποντίων στον ελλαδικό χώρο, με το μεγάλο προσκύνημα που πια έχει δημιουργηθεί, το οποίο αποτελεί ένα πανποντιακό, αλλά όχι μόνο πανποντιακό, προσκύνημα. Ένα προσκύνημα που ανταμώνουν όλοι οι πόντιοι και μάλιστα και άνθρωποι που δεν είναι ποντιακής καταγωγής περιγράφουν ότι βιώνοντας, ότι μετέχοντας σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που επιτελούνται στην Παναγία σου μιλά, κατάλαβαν αφενός το τι βίωσαν οι πρόσφυγες και πόσο σημαντική είναι η αγάπη τους προς την Παναγία για να συνεχίσουν να παλεύουν με τις αντικσοότητες και να καταφέρουν να βρίσκονται απολύτως ενσωματωμένοι σήμερα στην Ελλάδα, αλλά και πόσο αυτή η λατρευτική παράδοση του ακουμπά, μόνο ότι μπορεί να μην είναι ποντιακής καταγωγής.
Άρα λοιπόν κάθε τόπος έχει ανάγκη να έχει, να το πούμε έτσι, τη δική του Παναγία.
Ναι, να έχει τη δική του ιδιαίτερη σχέση με τη Θεοτόκο, η οποία εκφράζεται μέσα από μια συγκεκριμένη λατρευτική παράδοση, η οποία μπορεί να έχει κοινά και με άλλες, όπως παραδείγματος χάρη οι λιτανίες που κάνουμε αυτές τις ημέρες. Σε κάποιες περιοχές δεν είναι απλώς λιτανίες, λιτανές.
Όχι, βγαίνει και επιτάφιος μικρός. Έτσι, σωστά.
Είναι ένα έθιμο που είναι σε ένα χωριό του Οντρικάλων, στην Ιχαλία, από εκείνη η καταγωγή μου. Πριν από το προηγούμενο αιώνα, ήταν μία ομάδα πολιτών από τρία διαφορετικά χωριά. Βρήκαν θαμμένη σε ένα χωράφι μία εικόνα. Αλλά ήταν ο Α από τον Εχώρη, ο Β από το Ζάρκο και ο Τρία. Δεν θυμάμαι το τρίτο χωριό.
Το Γαρδίκι, πες.
Ναι. Και το έχουν κάνει επειδή το είναι ενσωματώθηκε με την Ιχαλία. Λένε 9 μήνες θα είναι η εικόνα στο Χ χωριό και στο άλλο. Και ανήμερα της Παναγίας, από το πρωί, πηγαίνουν οι χωριανοί στο άλλο χωριό, στο γειτονικό χωριό, και μεταφέρουν με τα πόδια την εικόνα.
Την εικόνα από το
είναι κάποια χιλιόμετρα, δεν είναι 500 μέτρα, είναι 5-6 χιλιόμετρα και παραπάνω ίσως. Αλλά θέλουν να πηγαίνουν με τα πόδια και να την πάρουν και να την μεταφέρουν μετά. Γίνεται αυτή η διαδικασία με τα πόδια. Οπότε είναι έτσι και ένα τοπικό έθιμο, επειδή βρέθηκε η εικόνα.
Ακριβώς, γιατί όπως πολύ ωραία το είπατε, το σημαντικό είναι η χάρη της να φτάσει παντού. Να φτάσει σε όλους τους ανθρώπους που συνδέουν τη ζωή της με την ύπαρξη αυτής της εικόνας και με αυτό που συμβολίζει η ύπαρξη αυτής της εικόνας στην κοινότητα. Οπότε εκεί θα πρέπει να μοιραστεί για να προσφέρει την ευεργετική, αν θέλετε, θαλπορή που παρέχει η σχέση μαζί της σε όλους τους ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να μεταφερθεί και γι' αυτό μεταφέρεται και με τον τρόπο που περιγράψατε, με πολύ σεβασμό, με τις κοινότητες να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό από τον έναν τόπο στον άλλο, για να χαρίσει την ευλογία της και στους δύο, να τους φροντίσει, να μεριμνήσει, να θεραπεύσει τις ψυχές όλων.
Άλλωστε φαίνεται αυτό και από την Παναγία της Τίνου, να το, πώς περιμένουν και πώς από την προηγούμενη ξεκινάνε τον δρόμο για να φτάσουν στη χάρη της. Να ανεβούν όλη αυτή την ανηφόρα δηλαδή και γονατιστεί και για να φτάσουν στη χάρη της.
Βέβαια. Πρέπει αυτό να το κρατήσουμε κατά νου, γιατί όλες αυτές οι πρακτικές οι οποίες εκφράζονται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, με τάματα που γίνονται γονιπετής, να φτάσουν οι άνθρωποι να προσκυνήσουν, ή με, έχουμε και περιοχές όπου διανυκτερεύουν οι άνθρωποι από την παραμονή μέχρι και την ημέρα της γιορτής, τη χάρη της, ή αν περιπτώσεις όπου έχουμε καβαλάριδες, όπως έχουμε στην Σιάτιστα, να μπορούν για να φτάσουν να την προσκυνήσουν, οι οποίες απηχούν, εκφράζουν αν θέλετε όλη αυτή την σπουδαιότητα που έχει η Θεοτόκος, γιατί ως μητέρα όλων είναι εκεί να φροντίσει τις κοινότητες και να τους επιτρέψει με αφορμή τη γιορτή της να συνευρεθούν, να ανασυγκροτηθούν, να αναδηλωθούν και ενδυναμωμένες σε επίπεδο και οικογενειακό αλλά και μάκρο επίπεδο, δηλαδή συλλογικό όλης της κοινότητας, να αισθανθούν ισχυρές για να περάσουν στην επόμενη φάση, στο φθινόπωρο που έρχεται και στο νέο χρόνο που πρόκειται να ακολουθήσει. Να θυμίσουμε εδώ, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι λαϊκές παροιμίες μιλούν για τον Αύγουστο ως τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, αλλά και ως τον πρώτο του χειμώνα.
Σωστά, σωστά. Τελειώνει κάτι, ξεκινάει κάτι άλλο. Σωστά.
Να υπενθυμίσουμε ότι το εκκλησιαστικό έτος ξεκινάει την 1η Σεπτέμβρη.
Ναι.
Οπότε εκκλησιαστικά εδώ είναι και ένα ορόσημο. Φτάνουμε προς το τέλος του προηγούμενου χρόνου και περνάμε στις αρχές του επόμενου. Οπότε ενδυναμωμένοι μέσα από αυτές τις πρακτικές θέλουμε να μεταβούμε στην επόμενη περίοδο που θα ξεκινήσει.
Σωστά.
Έχω άλλη μια πορεία.
Βεβαίως, να την πεις.
Τώρα, γιατί είναι, το ζητάνε πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Το καλή Παναγιά είναι καλή έκφραση ή όχι?
Έχω διαβάσει πως όχι.
Ναι, γι' αυτό ρωτώ.
Έχω διαβάσει ότι είναι λάθος αυτή η έκφραση. Τι θα πει λέει καλή Παναγιά?
Ναι, ναι. Είναι, πρέπει να πούμε ότι πάρα πολύ συχνά, όπως ξέρετε, οι λαϊκές πρακτικές έρχονται σε ρήξη ή σε αντίθεση με αυτό που θα έπρεπε ενδεχομένως είτε θεολογικά εν προκειμένου είτε επιστημονικά σε άλλες περιπτώσεις να περιγράφεται. Όμως δεν σας κρύβω ότι από τη στιγμή που αυτό περιγράφει μια καλή πρακτική, και εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έτσι λέμε και καλό Πάσχα.
Mm-hmm.
Θα μπορούσε
Φωστό.
Το
ναι,
Πάσχα
ναι.
να είναι κακό.
Όχι, ναι, ναι. Όπως και η καλή Ανάσταση, έτσι είναι. Ναι.
Έτσι, μπράβο. Θα λέγα και η Ανάσταση καλή είναι.
Ναι, αυτό
με
λέω,
αυτή
έτσι,
τη
ναι.
λογική ως μια καλή ευχή μεταφέρεται. Δεν γίνεται με καμία διάθεση από τους πιστούς που προσκυνούν τη χάρη της και την ευλαβούνται να μιλήσουν για κάτι κακό για την αγαπημένη τους Θεοτόκο. Είναι μια ευχή λοιπόν η οποία είναι στο στόμα των ανθρώπων και ως τέτοια λαογραφικά εμείς τη μελετούμε.
Την αποδεχόμαστε, έτσι είναι.
Πολύ ωραία. Κυρία Μάργαρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα ωραία και ενδιαφέροντα που μας είπατε σήμερα. Θα τα ξαναπούμε σε κάποια άλλη δεδομένη στιγμή. Χρόνια πολλά και πάλι.
Και να είστε καλά.
Και να είστε καλά.
Να είμαστε καλά.
Να είμαστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε
πολλά.
Πολύ.
Με τον νοτιά και με τη σωροκάτα, με βάρκα την Ελλάδα ξεκινήσαμε, αιτελήσαμε. Μέσα έξω η προπέλα προχωρήσαμε, αφήσαμε. Χίλια μίλια παραγαδιά, τα λάθο στα σημαντικά, ήρθαμε γυαλό, αλλά που μυαλό. Που το κράσι και η φουρτούνα θα μπατάρουνε τη σκούνα. Αχ, αυτή ψαρού πάει στα κουτουρού. Το βοριά το κύμα μες στην πλώρη, χρόνια τραβάμε ζόρι και παλεύουμε, τα βολεύουμε. Με το φόβο το γλεντάμε και χορεύουμε, αχ ημερέ.
Εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα, 2 στις 3 στην καλοκαιρινή του σύνθεση και στην έκτακτη εκπομπή σήμερα, 15 Αυγούστου, χρόνια πολλά σε όλους, σε όσους γιορτάζουν ονομαστικά και μη, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να υπενθυμίσουμε τους συντελεστές μας, Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Μάρια Σφυροέρα, στον ήχο Νίκος Σκλαβενίτης, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη και ο Δημήτρης Καϊμάς. Είμαστε εδώ, σας περιμένουμε. Στείλτε μας και τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε πρώτο πρόγραμμα με μικρά λατινικά. Πείτε μας που είστε, πώς γιορτάζετε τη σημερινή μέρα. Εδώ σας περιμένουμε. Όμως, μιας και είπαμε ότι σήμερα είναι και μια ευκαιρία συνάντησης, γιατί έχει και διάφορα πανηγύρια τα οποία έχουν ξεκινήσει εδώ και μία εβδομάδα. Νομίζω δεν είναι μόνο σήμερα. Σήμερα θα είναι το αποκορύφωμα. Ε? Θα είναι το τελευταίο, ίσως.
Δεκάσι αύριο δεν κινούνται μετά.
Θα είναι... Αύριο θα έχουν φάει.
Θα... Είναι μιλιπόθυμοι.
Θα χωνεύουν αύριο, όπως το πες, Δημήτρη, μιλιπόθυμοι. Να μιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Βαρβούνη. Είναι καθηγητής λαογραφίας, κοσμήτορας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά. Κύριε Βαρβούνη, τα πανηγύρια πώς ήταν και πώς έφτασαν να είναι έτσι μέσα στο χρόνο? Υπάρχει αλλαγή?
Βεβαίως υπάρχει αλλαγή, γιατί είναι κάτι ζωντανό και προσαρμόζεται στις συνθήκες. Το είδαμε αυτό πολύ ανάγλυφα μετά την πανδημία της COVID-19 και μετά την άρση των υγειονομικών περιορισμών. Είδαμε να συνεχίζονται τα πανηγυρία με πολλές αλλαγές, με πολλές προσαρμογές στην πραγματικότητα τη σύγχρονη. Τα πανηγύρια έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, διότι δεν είναι μόνο τα παλιά θρησκευτικά πανηγύρια που γινόνταν μια φορμή θρησκευτική, ένας ναός που γιόρταζε ή ένας άγιος που γιόρταζε, αλλά τώρα πλέον ως πανηγύρια είναι και οι εκδηλώσεις οι καλοκαιρινές των πολιτιστικών συλλόγων, των εθελοντικών πυροσβεστικών κλιμακίων, των αθλητικών συλλόγων, αλλά και τα ανταμώματα, αλλά και οι γιορτές των προϊόντων.
Ζωοπανήγυρισε και πλέμε, έτσι.
Δεν σας άκουσα.
Και ζωοπανήγυρισε που ήταν στο παρελθόν, έτσι.
Βεβαίως, οι οποίοι ζωοπανήγυρισε συνεχίζουν να υπάρχουν. Αλλά αυτές οι μορφές που σας είπα είναι καινούργιες, είναι τα τελευταία χρόνια.
Δεν είναι... Κάποτε ήταν ένα μέσο έκφρασης και ήταν και το αντάμωμα.
Ερχόταν
και διασκέδαση. Δεν είχαν και διασκέδαση.
Ήταν
λίγα
πράγματα.
Και ήταν και το αντάμωμα. Το αντάμωμα των συγγενών, το αντάμωμα των φίλων, το αντάμωμα αυτών που είχαν μεταναστεύσει για ένα καλύτερο αύριο και ερχόντουσαν πίσω στο χωριό.
Και τώρα είναι.
Και τώρα είναι, αλλά.
Στη λειτουργικότητα.
Mm-hmm. Μήπως όμως τώρα σε μεγαλύτερο βαθμό είναι κάτι άλλο? Δηλαδή, τότε ήταν και λίγο πιο παραδοσιακά. Τώρα δεν είναι τόσο παραδοσιακά. Δεν ακούς τόσο πολύ το δημοτικό τραγούδι, για παράδειγμα.
Κοιτάξτε, εδώ έχω διαφορετική άποψη και θα σας πω γιατί.
Μάλιστα.
Γιατί η παράδοση δεν είναι κάτι που έρχεται αυτούσιο από το παρελθόν και πρέπει να πάει αυτούσιο στο μέλλον. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο εμπλουτίζεται και αλλάζει. Και αυτό που θεωρούμε ότι είναι του παρελθόντος και ήταν για αιώνες έτσι, δεν ήταν για αιώνες έτσι. Και αυτό άλλαζε με άλλους ρυθμούς όμως. Παράδοση είναι και τα τωρινά πανηγύρια. Παράδοση, διακινδυνεύω να πω, είναι ακόμη και η αλλαγή των φωτών. Δεν είναι παράδοση να πίνει κανείς το πανηγύρι μόνο κρασί και τσίπουρο. Και τώρα που πίνουμε ουίσκι, και αυτό παράδοση, μην ξεχνάτε ότι τα περίφημα πανηγύρια στην Κάρπαθο και μάλιστα στην Όλυμπο της Καρπάθου με ουίσκι γίνονται. Διότι ήταν η μετανάστες, έχει ιστορικούς λόγους που γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα παράδοση είναι ότι κάθε φορά υιοθετείται από το λαό. Και αυτή τη στιγμή έχουμε πανηγύρια, τουλάχιστον στο Αιγαίο, παντού, τα οποία έχουν νέα στοιχεία, αλλά τα οποία έχουν υιοθετηθεί από το λαό. Οι νέοι συμμετέχουν και μάλιστα μαζικότατα. Είμαι τώρα στη Σάμο και χθες το βράδυ είχαμε πανηγύρια, τώρα είμαι στο Κουμαραδέο, σε ένα πολύ ωραίο ορεινό χωριό της Σάμου. Χθες το βράδυ είχαμε πανηγύρια στη χώρα της Σάμου. Τα 3/4 των ανθρώπων που χόρευαν και ήταν δεν ήταν παιδιά και μάλιστα εφηβικής ηλικίας. Αυτό κάτι δείχνει.
Ναι, ενώ δεν είναι η μουσική τους στην καθημερινότητα, έτσι, τις υπόλοιπες 350 μέρες θα ακούνε τη μουσική που επιλέγει ο καθένας. Αλλά την ημέρα εκείνη ή τις ημέρες εκείνης του πανηγυριού, ακριβώς λέω, ναι, χορεύουν παρά το γεγονός ότι δεν είναι η μουσική που η αγαπημένη της μουσική και τα τραγουδία.
Βεβαίως. Και βλέπετε ότι τους εκφράζει. Στο πανηγύρι, το οποίο δεν είναι ένα βέβαια, έτσι, δηλαδή στη διάρκεια του καλοκαιριού, κυρίως Ιούλιο και Αύγουστο, έχουμε αρκετά όπως είπατε προηγουμένως, διότι είναι και οι μορφές που σας είπα πριν. Βλέπετε ότι τους εκφράζει και εκφράζονται σε αυτό. Δεν χορεύουν γιατί πρέπει να χορεύουν, χορεύουν γιατί το θέλουν. βλέπετε την επιτυχία που έχουμε φέτος ορισμένου σκοπιασμού. Φέτος έχει γίνει του Νίκου Οικονομίδη
το Γλέντι. Ναι, ναι, ναι.
Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Ένα ωραιότατο τραγούδι. Εγώ θεωρώ ότι ο Οικονομίδης είναι από τα καλύτερα βιολιά που υπάρχουν. Και έχει, βλέπετε πόσο έχει μιλήσει στην ψυχή των ανθρώπων.
Εδώ είναι τα καλά του διαδικτύου, έτσι. Το, από το Instagram και το YouTube που ήταν από την Ιουλία. Ξεχνάω τώρα το επώνυμό της, που έγινε viral. Και οπότε γι' αυτό και οι νέοι το αγαπάνε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, το Γλέντι.
Θα σας πω το εξής, ότι μέχρι τη δεκαετία του 90 και τις αρχές του 2000, λέγαμε ότι ο σύγχρονος λαϊκός πολιτισμός είναι ο πολιτισμός των συλλόγων. Mm-hmm. Σήμερα λέμε ότι ο σύγχρονός μας λαϊκός πολιτισμός είναι ο πολιτισμός του διαδικτύου. Και υπάρχει και κλάδος που το μελετάει αυτό, ο κλάδος της ψηφιακής λαογραφίας. Καινούριος κλάδος. Digital folklore. Διεθνής κλάδος. Έτσι τον έχουμε εφεύρει εμείς εδώ, στην Ελλάδα. Βεβαίως, έτσι πλέον διαδίδονται οι μορφές. Και η λαογραφία τα μελετά αυτά. Και το διαδίκτυο μελετά. Η σύγχρονη λαογραφία. Μελετάει το λαό σήμερα.
Τα παραδοσιακά πανηγύρια επηρεάζονται από τη χρήση της νέας τεχνολογίας.
Βεβαίως επηρεάζονται. Όπως καταρχήν είπατε πολύ ωραία προηγουμένως, ορισμένα τραγούδια γίνονται viral, διαδίδονται. Νομίζω αναφερόσαν στην κυρία Καραπατάκη.
Μπράβο, μπράβο, ναι, την Ολία. Ναι, ναι, ναι.
Αλλά εγώ το καλοκαίρι είχαμε εδώ στη Σάμο τον Ιούλιο και μια πολύ ωραία συναυλία της. Αλλά την απόδοση του τραγουδιού από την κυρία Καραπατάκη κυρίως μέσα από το διαδίκτυο το γνώρισαν. Και τη γνώρισαν και τον Οικονομίδη, όπως σας είπα, ένα πολύ μεγάλη διαστάσεως κατά τη δική μου άποψη καλλιτέχνη, γιατί εγώ τα προσεγγίζω και βιωματικά, διότι χορεύω σε όλα αυτά τα πράγματα. Έχω και βιωματική προσέγγιση δηλαδή, και μάθαμε και άλλα του τραγούδια τα οποία συνεχίζουν. Βλέπετε ότι στα πανηγύρια τώρα, όταν παίζει ο βιολιτής και βάλει ορισμένα τραγούδια, αρχίζει και τραγουδάει από κάτω, και δεν είναι μόνο το Γλέντι, είναι και άλλα.
Ναι.
Του τραγουδάνε οι άνθρωποι από κάτω που σημαίνει.
Κύριε
Βαρβούνη,
σας παρακαλώ, αν μπορείτε ένα λεπτάκι, θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, πει κάποια όχι δευτερόλεπτα θέλετε. Και συνεχίζουμε.
Πολύ ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ.
Η ενημέρωση σε τίτλους.
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και ευλάβεια γιορτάζεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα η κοίμηση της Θεοτόκου, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης. Επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων είναι το νησί της Μεγαλόχαρης, η Τίνος. Μηνύματα και ευχές της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Να πορευόμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα με ενότητα, επισήμανε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τα Χανιά. Η ημέρα σήμερα είναι πρωτίστως αφιερωμένη σε αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται για να μας κρατούν κάθε μέρα ασφαλείς, σημείωσε. Σε δυσπρόσιτο σημείο σε Χαράδρα στην περιοχή Καμπιά και η φωτιά στοιχείο. Σε ύφεση και χωρίς ενεργά μέτωπα όλες οι πυρκαγιές. Σε αυξημένο κίνδυνο, πορτοκαλί συνεγερμό και αύριο πολλές περιφέρειες της χώρας. Απολογούνται αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμό στην Πάτρα. Καθοδόν για το ιστορικό ραντεβού στην Αλάσκα απόψε στις 10.30 Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν για τον μέλλον της Ουκρανίας. Για υψηλό διακύβευμα έκανε λόγο σε ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
Εξήντα χρόνια ΕΡΤ Ορεστιάβας. Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου. Η χοροδία της ΕΡΤ με τη συνοδεία 9 μελούς μουσικού συνόλου παρουσιάζουν τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο σε διασκευή Κωστή Κριτσοτάκη και Μιχάλη Παπαπέτρου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Η χοροδία της ΕΡΤ με τη συνοδεία 9 μελούς μουσικού συνόλου στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάβας. Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ώρα προσέλευσης 7 και 4.
Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, στο στούντιο επιστρέψαμε. Είχαμε αφήσει στη μέση τη συζήτηση με τον κύριο Βαρβούνη. Μας λέγατε πόσο επηρεάζουν οι νέες τεχνολογίες τα παραδοσιακά πανηγύρια. Και εγώ έχω παρατηρήσει και κάτι άλλο. Εξελίσσεται και το εμπορικό κομμάτι στο πανηγύρι. Δηλαδή, εκτός από τα ζώα που πουλάγανε παλιά, σπόρους, φυτά, τώρα βλέπουμε άλλα πράγματα, ρούχα, κοσμήματα, οτιδήποτε άλλο. Και τουλάχιστον σε αυτά που έχω πάει εγώ, πολύ λιγότερο τα ζώα.
Είναι το αστικό πανηγύρι από το καλοκαιρινό, το πανηγύρι της επαρχίας. Έχουν άλλες λειτουργικότητες. Πράγματι, στο αστικό πανηγύρι, σε ένα μεγάλο, μια αστική ενορία, ας πούμε, θα δείτε όλα αυτά. Είδη ευσεβίας, αναμνηστικά, παιδικά παιχνίδια, ρούχα, εσώρουχα πάρα πολλά, κοσμήματα και τέτοια πράγματα. Βεβαίως είναι αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα ο άνθρωπος. Σήμερα σπανίως ο άλλος θα πάει να αγοράσει σπόρους, ας πούμε, ή εργαλεία από το πανηγύρι, από την εμποροπανήγυρη. Θα πάει να τα πάρει από τον εξειδικευμένο μαγαζί. Να και το σέρβις του και όλα αυτά τα πράγματα. Και τούτο διότι έχει αλλάξει η τεχνολογία. Δεν αρκείται πια σε ένα ημί ή σε μια τσάπα. Παίρνει μηχάνημα το οποίο θέλει και σέρβις, θέλει και τεχνικές συμβουλές κλπ. Έχει μπει η τεχνολογία παντού, όχι μόνο στο ίντερνετ, στη ζωή μας. Mm-hmm. Υπάρχει όμως η αίσθηση αυτή της αγοράς και της πώλησης. Αυτό το πανηγύρι είναι διαφορετικό στα επιμέρους του από το καλοκαιρινό πανηγύρι που, όπως είπατε πριν, έχει το χαρακτήρα του ανταμώματος.
Ναι.
Της αναδόμησης των συγγενικών, των οικογενειακών, των τοπικών δεσμών. Θα πάω πίσω νοσταλγικά να θυμηθώ τη γενέτειρά μου, να χορέψω στο πανηγύρι, να ξαναδώ τους συγγενείς μου, τα παιδιά μου να γνωρίσουν τον τόπο και θα φύγω να πάω μετά στο μόνιμη μου κατοικία. Και όλο το χρόνο θα ζω με την προσδοκία να ξαναγυρίσω να τα ξανακάνω αυτά την επόμενη χρονιά. Αυτόν τον χαρακτήρα δεν τον έχουν τα αστικά πανηγύρια. Εκεί που υπάρχει αυτός ο χαρακτήρας που μόλις σας περιέγραψα, υπερισχύει η μουσική, ο χορός. Εκεί που υπάρχει ο άλλος χαρακτήρας, υπάρχει βεβαίως και σε μεγάλο βαθμό η εμπορικότητα.
Τι είναι παράδοση, πώς θα το χαρακτηρίζαμε αυτό, τι μπορούμε να πούμε ότι είναι παράδοση?
Κοιτάξτε, όταν μου λένε οι φοιτητές μου, γιατί οι περισσότεροι φοιτητές έρχονται στο πανεπιστήμιο με την ιδέα ότι η παράδοση είναι ένα σύνολο αντικειμένων που περνάει από γενιά σε γενιά και σήμερα έχει καταστραφεί διότι έχουν μπει καινούργια πράγματα. Τους λέω, θα έχετε στο μυαλό σας την εικόνα ενός ποταμιού. Ενός ποταμιού το οποίο ξεκινάει από τις πηγές του και προχωράει. Στην πορεία, κάποιο κομμάτι από το νερό εξατμίζεται. Κάποιο άλλο κομμάτι του νερού πάει σε λίμνες, πάει για πότισμα. Ταυτοχρόνως πέφτουν παραπόταμοι μέσα και ενισχύουν το νερό. Και έτσι το νερό που κυλάει προς τις εκβολές αενάως έχει ένα κομμάτι από το παλιό, αλλά έχει και πολλά καινούργια που όμως έχουν ενσωματωθεί. Το μυστικό για να είναι κάτι παράδοση, ας είναι και καινούριο, είναι να έχει γίνει αποδεκτό από το λαό. Να έχει ευρύτατη λαϊκή αποδοχή και εφαρμογή. Γι' αυτό και η επιστημονική λαογραφία δεν κουνάει ποτέ το χέρι στο λαό να του υποδείξει του λαού να πει ότι αυτό δεν είναι παραδοσιακό, μην το κάνετε. Εκείνο είναι παραδοσιακό, κάντε το. Υπάρχει ένα αξίωμα σε εμάς. Ο λαός δημιουργεί και ο λαογράφος μελετά. Και ο λαός μπορεί να δημιουργήσει σύμφωνα με το γούστο του.
Μάλιστα. Πάρα πολύ όμορφα όλα αυτά που μας είπατε, κύριε Μανώλη Βαρβούνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε
και συγγνώμη από την οικογένειά σας, έτσι, γιατί το βγάλαμε από μια εκδήλωση από την οικογένειά του.
Ναι, οπότε... σας ευχαριστούμε για το χρόνο που μας διαθέσατε.
Και όλοι όσοι αγαπάνε τα πανηγύρια, η οικογένειά μου είναι. Η οικογένειά μου είναι. Να είστε καλά. Να με ανέχετε σε τέτοια πράγματα. Να είστε κι εσείς καλά. Χρόνια πολλά, υγεία και του χρόνου όσοι γιόρτασαν σήμερα να ανταμώσουν πάλι υγιείς μαζί.
Έτσι.
Να περάσετε καλά.
Να περάσετε καλά. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.
Το πρόγραμμα 2 στις 3 είπαμε, σε καλοκαιρινή σύνθεση. Άννα Ασημέλη, Δημήτρης Καϊμάς εδώ στα μικρόφωνα. Σας κρατάμε συντροφιά σε αυτή την έκτακτη εκπομπή, έτσι με ωραία θέματα και φυσικά κεντρικό θέμα είναι ο εορτασμός του 15 Αυγούστου, της Παναγίας. Άλλη μια φορά θα σας ξαναπώ χρόνια πολλά. Όμως, εκτός από την γιορτή, εκείνη τη μέρα του 1940 είχαμε στο λιμάνι της Τίνου έτσι,
mm-hmm.
και τον τορπιλισμό της Έλλης.
Mm-hmm.
Διότι ήταν ο δεύτερος παγκόσμιος πολέμος.
Πριν να ξεκινήσει. Ήταν,
πριν να ξεκινήσει.
Ήταν εν καιρό ειρήνης, έτσι. Ναι. Εν καιρό ειρήνης.
Εν καιρό ειρήνης για μας. Όχι για αυτούς που το έκαναν. Είχανε άλλα στο μυαλό τους. Για να συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μπαλόπουλο, αντιναύαρχος, δημόσιος ιστορικός και ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας. Καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε εσάς και τους ακροατές σας. Και βέβαια σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε μια τέτοια μέρα. Κύριε Μπαλόπουλε, πείτε μας δύο λόγια, τι έγινε εκείνη τη μέρα.
Ναι, θα ξεκινήσω λέγοντας δύο λόγια μόνο για το περιβάλλον. Ποιο ήταν το περιβάλλον μέσα στο οποίο εκτυλήχθηκαν αυτά τα γεγονότα. Σωστά το είπατε, το καλοκαίρι του 1940 ήταν για την Ελλάδα ιδιαίτερα θερμό, θα έλεγα όμως και αγωνιώδες, καθώς ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος μετρούσε ήδη 11 μήνες, η Γαλλία είχε καταληφθεί, ενώ εμένε το η μάχη της Αγγλίας. Η χώρα μας διατηρούσε μια ουδετερότητα που θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε εύθραυστη για τον απλό λόγο ότι οι προκλήσεις της φασιστικής Ιταλίας ήταν πλέον συνεχείς και το ερώτημα ήταν πότε θα ερχόταν και η δική μας η σειρά. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στην Πέμπτη ήταν τότε, της 15ης Αυγούστου, που στην Τίνο γίνεται ο μεγάλος εορτασμός της Μεγαλόχαρης. Στο νησί είχαν σειρεύσει πάρα πολλοί προσκυνητές και παρά τις αντιρρήσεις του αρχηγού στόλου τότε του Ναυάρχου Καβαδία, η κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει και το ελαφρύ καταδρομικό έλι για να τονωθεί το αίσθημα ασφάλειας και περηφάνειας του λαού σε αυτές τις δύσκολες ώρες και παράλληλα για να τηρηθεί μια παράδοση παρουσίας πολεμικού πλοίου στον εορτασμό.
Ήταν όλος ο στόλος, αν δεν κάνω λάθος, εδώ στη Σαλαμίνα, έτσι?
Ο στόλος όχι, είχε αραιωθεί, μια μοίρα ήταν στη Μήλο, η Έλλη έφυγε από την Μήλο βραδινές ώρες και το πρωί στις 6:25 της 15ης Αυγούστου αγκυροβόλησε περίπου 550 μέτρα έξω από το λιμάνι της Τίνου, που ξαναλέω έσβηζε ήδη από κόσμο, ο οποίος ήδη είτε είχε έρθει τις προηγούμενες ημέρες είτε αποβιβαζόταν, ήταν τα πλοία που είχαν έρθει εκείνες τις πρωινές ώρες, δύο επιβατηγά, το Έσπερος και το Έλση. Γύρω στις 7 παρατέταρτο ένα αεροπλάνο πέταξε σε υψηλό ύψος χωρίς ευδιάκριτα στοιχεία και μάλιστα πολύ νόμιζαν ότι ήταν και ελληνικό και χαιρετούσαν από κάτω. Έκανε δύο κύκλους πάνω από το λιμάνι και έφυγε. Αργότερα καταλάβανε όλοι ότι ήταν ιταλικό και έκανε αναγνώριση του πεδίου. Στις 8:25 μια ισχυρή δόνηση ακούστηκε και έκπληκτοι οι προσκυνητές είδαν από την προκυμαία την Έλλη να πεινάσεται αρκετά μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Μια τορπίλη είχε εκτοξευθεί από άγνωστο υποβρύχιο εκείνη την ώρα. Τύπησε το πλοίο στη δεξιά του πλευρά, προκαλώντας την έκρηξη του Λέβητα που παρέμενε ακόμα ενεργοποιημένος. Το κατάστρωμα του πλοίου καλύφθηκε από στρεβλωμένα ελάσματα, πετρέλαια, νερά, ενώ από το πλήρωμα άλλοι είχαν ήδη εκτιναχθεί στη θάλασσα και άλλοι ήταν τραυματισμένοι και οι περισσότεροι προσπαθούσαν να δουν εάν θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν την βλάβη. Δεν είχαν περάσει 10 λεπτά και εκτοσεύονται άλλες δύο τορπίλες κατά των δύο επιβατηγών του Έσπερους και του Έλση, οι οποίες ευτυχώς αστόχησαν και εξεράγησαν στον κυματοθράφστη.
Δέχαμε 100 νεκρούνες.
Ακριβώς, πολύ σωστά το επισημαίνετε. Αν είχαν βρει το στόχο τους, θα μιλούσαμε πλέον για 100 θυμάτων. Το μοναδικό θύμα που υπήρξε ήταν μια αθώα γυναίκα, η οποία υπέστη καρδιακή συγκοπή από την έκρηξη και πέθανε. Εν τω μεταξύ, οι σκηνές που γίνονται πάνω στο πλοίο είναι, μπορεί να τις αντιληφθεί κανείς, αγωνιώδης. Καταβάλλεται μια προσπάθεια ρημούλκησης της Έλλης από τον Έσπερο που απέτυχε και το καράβι είχε αρχίσει ήδη να παίρνει μια κλίση 15-20 μοιρών. Όταν το νερό έφτασε στο ύψος των Φινιστρινιών, ο κυβερνήτης, ο πλοίαρχος Χατζόπουλος, έδωσε την εντολή εγκατάλειψης του πλοίου, παραμένοντας τελευταίος μέσα στο βυθιζόμενο πλοίο, αρνούμενος να το εγκαταλείψει θέλοντας να το ακολουθήσει σύμφωνα με τις παράδοσεις ναυτικού στον υπρό του τάφου.
Τον πήραμε με το ζόρι όμως, έτσι. Τον πήραμε το ζόρι οι υπόλοιποι, οι αξιωματικοί. Έτσι.
Με την παρέμβαση των αξιωματικών, θα λέγαμε βιαίως πλέον, αποβιβάστηκε και εκείνος. Στις 10 και 20 το πρωί, η Έλλη βυθίστηκε στο σημείο αγκυροβολίας της, 550 μέτρα είπαμε από τον λίμενο Βραχίωνα, φέροντας τον πλήρη σημεοστολισμό της και τη σημαία, την ελληνική σημαία που συνέχισε να κυματίζει στον ιστό της. Δίπλα στις βάρκες το πλήρωμά της. Νομίζω ότι ο κάθε ένας μπορεί να σκεφτεί τι συναισθήματα κατακλείζουν αυτό το πλοίο που βλέπει το πλοίο του να βυθίζεται μπροστά στα μάτια. Μια και βρισκόμαστε τώρα στη δικιά σας συχνότητα.
Αναζητήθηκαν ευθύνες τότε.
Θα τα πούμε. Θα ήθελα μόνο έτσι, μια και βρίσκομαι στο πρώτο πρόγραμμα, να πω ότι τα εκατομμύρια των Ελλήνων πληροφορήθηκαν το γεγονός του τορπιλισμού και της βύθισης της Έλλης από τον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Όπου ο εκφωνητής, ο Κώστας Σπυρόπουλος, αυτός που έμεινε ως η φωνή της ελληνικής ιστορίας, σε ένα έκτακτο δελτίο ανακοίνωσε με βαθύ ανωδύνην αγγέλωμεν την απώλεια του ευδρόμου Έλλη κλπ. Κλπ. Ο ημερήσιος τύπος αργότερα είπε ότι, ανέγραψε ότι η Έλλη βυθίστηκε από υποβρύχιο αγνώστου εθνικότητας. Καθώς είχε δοθεί κυβερνητική εντολή καμία πληροφορία να μην διαρρεύσει. Ουσιαστικά δηλαδή όλος ο κόσμος το ήξερε, αλλά επισήμως όλοι σιωπούσαν.
Είχε μαζέψει ο Μεταξάς όλους τους διευθυντές των εφημερίδων και είπε ότι είναι ιταλικό, αλλά το νου σας δεν γράφουμε τίποτα, έτσι.
Κύριε Καϊμά, ακριβώς έτσι είχε γίνει. Θα λέγαμε ότι πολύ γρήγορα είχε αποκαλυφθεί η ταυτότητα, καθώς από ένα τμήμα της τορπίλης που είχε σκάσει επάνω στον κυματοθράφτη, αυτό το τμήμα της το πήραν, ήδη επάνω έγραφε ότι ήταν του Ιταλικού Ναυτικού και μάλιστα από τον αριθμό Μητρώου φαινόταν καθαρά και το εργοστάσιο κατασκευής και όλα αυτά τα πράγματα. Το τμήμα αυτό της τορπίλης μεταφέρθηκε στον άσταθμο, όπου τα συνεργεία έκαναν έλεγχο και 21 Αυγούστου, πολύ σύντομα δηλαδή, κατέθεσαν το πόρισμά τους που ήταν οριστικό. Η τορπίλη ήταν ιταλική. Επίσημα η ανακοίνωση ότι ήταν ιταλική έγινε στις 30 Οκτωβρίου, δηλαδή όταν πλέον είχε ξεκινήσει ο πόλεμος. Την επόμενη μέρα, δηλαδή στις 16 Αυγούστου, επιβιβάστηκαν οι προσκυνητές σε 6 επιβατικά. Σχηματίστηκε μία ανιοπομπή με πλοία προστασίας στα τορπιλικά Βασίλευση Γεώργιος και Βασίλισσα Όλγα, οι οποίοι και τελικά μεταφέρθηκαν στον Πειραιά. Θέλω, θα μου επιτρέψετε, είναι ένα πολύ πολύ μικρό κειμενάκι που το έχει γράψει ένας διπλωμάτης και ποιητής, ο Γιώργος Εφέρης, στο ημερολόγιο του.
Ναι.
Βούλιαξαν την Έλλη. Στις 10 ο υπουργός μου τηλεφώνησε να είμαι στο γραφείο στις 12 με τα ανακοινοθέντα μας. Πυρετός τριγύρω. Γυρίζοντας το μεσημέρι από το γραφείο, πέρασα από τον κήπο. Μόνη στιγμή που μπόρεσα να συλλογιστώ. Προσπάθησα να φανταστώ το ασποθαλασσίτικο λιμάνι, το μάζεμα των προσκυνητάδων, το συνοστισμό, τη μυρωδιά των κακοταξιδεμένων και ξενυχτισμένων κορμιών, τους μικροπουλιτάδες, την ατμόσφαιρα της δέησης και του θαύματος. Ο πρωινός ήλιος, η θάλασσα, το καραβάκι στολισμένο μόλις του τις σημαίες, τα άσπρα σκουφιά του αγίματος στο κατάστρωμα. Και ξαφνικά, χωρίς να φανεί τίποτα, χωρίς να περιμένει κανείς τίποτε, σαν ένα άντρας που σοριάζεται με μια μαχαιριά στη ράχη, καθώς ψέλνει ο παπάς, τις τρεις τορπίλες. Τη φωτιά στο καράβι, τον δρόμο στο ανθρωπομάζωμα. Προσπάθησα ακόμη να φανταστώ το νέο παλικάρι, τον καπετάνιο του υποβρυχίου, που έκανε την άναντρη πράξη. Και αν δεν είχε στο στόμα του την ώρα εκείνη μια γεύση σαν να είχε μασίσει σκατά. Ένας νέος χριστιανός που έγινε μπόγιας μέσα στο σπίτι της Παναγιάς. Νομίζω είναι ένα εκπληκτικό κείμενο που τα λέει όλα.
Ναι. Έχει και αυτό το συμβολισμό του, ειδικά εκείνη την ημέρα που έγινε. Την ημέρα που ήξεραν ότι όλοι γιορτάζουν την Παναγιά.
Σαφώς. από τον τορπιλισμό που έγινε από το ιταλικό υποβρύχιο Δελφίνο που είχε κυβερνήσει τον Αϊκάρντι. Έχασαν τη ζωή τους 8 μέλη του πληρώματος και 22 τραυματίστηκαν.
Και που ποτέ δεν μετάνιωσε για την απόφασή του.
Όχι, 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 όχι. Ο Αϊκάρντι χρόνια μετά τον πόλεμο, με το γνωστό αλαζονικό του ύφος, έλεγε δεν μετάνιωσα καθόλου. Το μόνο που μετάνιωσα ήταν που έφυγε αυτή η γυναίκα από συγκοπή. Προηγουμένως όμως, και μια και η κυρία Σιμέλη έθεσε ένα θέμα της απόδουσης Αθηνών, η επίθεση αυτή πραγματικά αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα εγκληματικής παραβίασης του διεθνούς ναυτικού δικαίου. Και με τα πολεμικά, σωστά ο τότε αρχηγός του όλου Καβαδίας εξέφραζε την δυσαρέσκειά του για την μη αναζήτηση ευθυνών για τους ενεχόμενους στην άναντρη διοίκηση της Έλλης. Κοιτάξτε να δείτε, είχε προηγηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου του 1943 η συνδικολόγηση της Ιταλίας. Αυτό το γεγονός θεωρήθηκε σαν μια πράξη έμπρακτης μετάνοιας. Και βέβαια αυτός είναι και ο λόγος που κανείς Ιταλός αξιωματούχος δεν παραπέφτηκε βέβαια σε δίκη ενώπιον διεθνών ποινικών δικαστηρίων. Τελικά οι Ιταλοί μας έδωσαν ένα πλοίο τους, τον Ευγένιο της Σαβοΐας, σαν πολεμική επανόρθωση, μετά τον πόλεμο βέβαια, το οποίο το ονομάσαμε και εμείς Έλλη και το οποίο υπηρέτησε για 15 χρόνια τον ελληνικό στόλο.
Ήταν το καλύτερο τους πλοίο νομίζω, έτσι.
Ναι.
Το λιγότερο που μπορούσαν να κάνουν.
Θα έλεγα ναι.
Μάλιστα.
Και έδωσε τώρα την εντολή, έτσι.
Ναι.
Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Η διαταγή... Ήταν ο κυβερνήτης των Δωδεκανήσων ή όχι.
Ναι.
Μου διαφεύγει διαταγή... το όνομά του τώρα, έτσι.
Ναι. Ακριβώς. Η διαταγή δόθηκε από το διοικητή των Δωδεκανήσων, τον Ντεβέκη, τον άνθρωπο με τα μεγάλα μουστάκια και το λίγο μυαλό που λέγανε και οι Ιταλοί, υψηλόβαθμο βέβαια στέλεχος του φασιστικού κόμματος. Αυτός έδωσε την εντολή στον Αϊκάρντι. Εγώ πρέπει να αναφέρω ότι στο ημερολόγιο του ο Τσιάνο, ο Υπουργός Εξωτερικών, αυτό που γράφει είναι ότι αυτή την παλαβομάρα πρέπει να την έκανε αυτός ο τρελός ο Ντεβέκη. Όλα συγκλίνουν δηλαδή προς το πρόσωπο του Ντεβέκη.
Βιαζόταν πολύ.
Ναι, βιαζόταν. Ήταν μια περίεργη περίοδος.
Μα είχε δώσει, αν δεν κάνω λάθος και να με διορθώσετε, εντολή ότι ό,τι κινείται εκτελείται. Κατά κάποιο τρόπο το λέω. Ναι.
Κάπως έτσι.
Δηλαδή κάτι που να θεωρούμε ότι είναι εχθρικό προς εμάς, είναι εμπορικό πλοίο ή είναι οποιοδήποτε ξένο που να θεωρείται ότι είναι εχθρικό και θα βοηθάει την Μεγάλη Βρετανία να το βοηθήσουμε.
Αυτή ήταν η λογική τους. Αυτή ήταν η λογική τους και παράλληλα νόμιζαν ότι με τον τρόπο αυτή θα δημιουργούσαν προβλήματα στην ελληνική κοινή γνώμη, πετυχαίνοντας βέβαια το αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς το μόνο που πέτυχα ήταν να συσπυρώσουν τον ελληνικό λαό. Ποιο ήταν όμως το τέλος του Ιταλικού υποβρυχίου, του Δελφίνου? Όπως έχουμε μάθει από την ελληνική αρχαία τραγωδία, η ύβρις ακολουθείται πάντα από την έμεση. Και έτσι, 3 χρόνια αργότερα, στις 23 Μαρτίου του 1943, το Δελφίνο βυθίστηκε λίγο έξω από τον άσταθμο του Τάραντα, όταν από βλάβη του κυδαλίου του συγκρούστηκε με ένα βοηθητικό ιταλικό πλοίο. Παρασύροντας το βυθό, 21 μέλη από το πλήρωμά του, αλλά και το ημερολόγιο πλοίου, στο οποίο είχαν καταγραφεί όλες οι λεπτομέρειες βέβαια και του τορπιλισμού της Έλλης. Θα λέγαμε ότι αυτό είναι το χρονικό και ένα θέμα το οποίο γράφεται και ξαναγράφεται και αποτελεί βεβαίως ένα ισχυρό στοιχείο τη δημόσια ιστορία είναι ότι η τύχη το έφερε η Έλληνα υποστή και ένα δεύτερο θάνατο. Είναι η πονεμένη ιστορία για το τι έγινε με το ναυάγιο της Έλλης. Στην περίοδο λοιπόν 55-56 το ναυάγιο της Έλλης ανελκύθηκε τμηματικά και πουλήθηκε σαν σκράπ.
Μάλιστα.
Να μην πρέπει να το πούμε και αυτό, στο τέλος του πολέμου, το αρχές του 50, 2.000 ναυάγια υπήρχαν στις ελληνικές θάλασσες. Και ως εκ τούτου συγκροτήθηκε ο Οργανισμός Ανέλκυσης Ναυαγίων, ο οποίος ανέλαβε αυτή τη δουλειά. Η Έλλη ήταν ανάμεσα στα πλοία τα οποία τελικά οδηγήθηκαν στο διαλυτήριο. Το 83 Έλληνες δίτες υπό τον Αλέξη Παπαδόπουλο, έναν γνωστό δίτη, καταδίθηκαν στο σημείο του ναυαγίου και το μόνο έβριμα που εντοπίστηκε ήταν η ανεμοδόχος του πλοίου.
Μάλιστα. Κύριε Μπαλόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, για εκεί μας φτάσατε πίσω. Όταν ήσασταν πολύ περιγραφικός, ήταν σαν να το βλέπαμε μπροστά μας αυτό που έγινε. Χρόνια πολλά και πάλι, να είστε
χρόνια
καλά.
Χρόνια πολλά και από μένα.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
Κάτι μάθαμε και σήμερα.
Κάτι κάναμε, ναι. Σύντομο τέλος, έτσι. Τη θάλασσα που είναι βαθιά Παναγιά μου και το πέλογο που είναι πλατή, Οδυσσέας Ελίτης, για τη σημερινή μέρα. Αύριο θα είμαστε πάλι κοντά σας, έτσι. Μην και δεν έρθετε. 3 η ώρα εδώ σας περιμένουμε. Άννα Ασημέλη, Δημήτρης Καϊμάς και γρήγορα δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Μαρίας Φυρόερα, στον ήχο Νίκος Σκλαβενίτης και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Χρύσα Μπιλάλη και όλες οι υπόλοιπες εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Εδώ μείνετε να μας ακούτε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να περάσετε καλά. Γεια σας. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile.